Autorikapeko naziarteko egunarekin eta Hondarribian antolatu duten mugikortasun jasangarriaren astea borobiltzeko, Mendeluko auzoko kale nagusia goiz oso batez itxi dute igande hontan. Soilik bizikletentzako eta oinezkoentzako irekia egonda. Hondarribiko herrikoetxeak balazta elkartearen laguntzarekin Mendelu auzoko mugikortasun arazoaz hausnartzeko auzo besta arrakastatsua antolatu du. Ez ditxu urtiz berea, Hondarribiko alkate ordea, pozik agertu da ekimenak jaso duen erantzunarekin.
Bai, hori da, iruditzen zitzaigun, kotxerik gabeko nazioarteko egun honetan Hondarribik, Hondarribik balin baduk leku bat benetan beharra duena, Mendelu kalea dela. Zuk esaten zenunagatik, ez? Azkenean errepide honek auzoa erdibitu egiten du, eta beraien eguneroko otasun hortan, zailtasunak ekartzen ditu. Eta iruditzen zitzaigun, oso polita hori, ez? Espazio hori errekuperatzea, eta bertan jaigiroan, jokoekin, espazio honetaz gozatzea. Eta lanketan teknikariek lan handia egin dute, bai Foru Aldundiko teknikariekin ere bai, eta zorionez beraiek ere ikusi zuten aukera kalea iztekoa, eta hementxe gaude.
Bai. Esango dugu, zailtasun handia badaude baita ere kale honen kudeaketarako, kontuan hartu behar dugu. Diputazioaren eskumena duen kalea da. Egia da herrikoetxetik ari zaretela eskatzen kudeaketa hori baita ere herrikoetxeak eramatea. Horrek erreztasunak jarriko ditu konponbide bat bilatzerako orduan, ez da?
Bai, hori da. Esaten izun bezala, Foru Aldundiarekin lanketetan gaude, beraiek badakite zein den kale honekiko daukagun aldarrikapen hori, baina egia da ere, oraintxe bertan, Irun eta Hondarribiren arteko lotura garrantzitsua dela, eta lotura horreri alternatibarik bilatu ezean, ulertzekoa da, errepide honekin asko-asko, pixkat eskuak lotuta ditugula, ez? Baina, nahiko optimista gaude, uste dugu denok jabetuta gaudela ze arazo dagoen eta alternatiba bilatzeko bidean, jarrera positiboak ikusten ditugu. Eta hori, eta apoa lantzen ari garen ez ere, bertan nolabait etorkizunako soluzioa bilatzeko lanetan, hori da.
Aipatzen zenuten baitare gaurko egunea hausnarketarako egun bat izango zela. Auzo mailan eta baita ere herri mailan, ez? Da ustez hori lortzen ari da, ez da?
Bai, hori da. Ikusten genuen, lehen aipatu dudan kalea berreskuratzen hori, baina baita ere hemen bizi ez diren entzat eta Irun Hondarribiko lotura hori egin behar duten entzat, erronkatxo txiki bat ere planteatzen genuela, ez? Egin beharko dutena da, ospitalerainoko rotondara joan eta hortik egin lotura, ez? Eta bizitu ezagunea hori benetan hain zaila edo hain traumatikoa den, eta espero dugu jendeak ez bizitza hain traumatiko, ez?
Nire etortzen, egia esango dizut, ikusi dugu normaltasun osoz jendeak indikazioak jarraitzen, hau da, behar bada zira batean ikusten pentsatzen genuena hain zaila, hain komplikatoa izango zena, ez? Bide hau mostea, sarrera eta irtera bezala daukan referentziarekin, gero ikusten du jendea normaltasunez orokorrean diot, normaltasunez egiten duela.
Bai, eta de hecho ez dugu inolako reporterik eduki gatazkarik egondu den, eta egia da, egiari zor, igande goiza da, eta trafikoa ere beste izaera batekoa dela, baina prezeski horregatik, ez, jai egun bada, denbora daukazu, ez, hartu bizitza beste perspektika batekin, eta inkluso txerrinda martxara etorri diren batzuei entzun zaiez, iritsi nahi zinerako errepidean moztuta zegoen, eta momentu batean hola gelditu naiz, baina segituan konturatu naiz nondik egin behar nuen, ez, eta hori da.
Balazta elkarteko lagunekin hitz egiten egon gara, beraiek oso pozik gaurko ekimenarekin.
Bai, ikusten zaie, egia da, balaztak, urteetan egin duen aldarrikapena dela, eta beraiek pozik ikustea, eta auzo tarrak bertan disfrutatzen ikustea, hortxe, zorko bizilaguna hurbildu da bere bilobarekin, eta esaten zuen, ze polita ez, karo, agian emakume honek ez du eduki aukera hori kaleaz
inoiz,
eta oso polita da, bai.
Herriko etxetik horrelako iniziatibak bultzatzeko asmoarekin etorkizunean,
Bai, 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 eta baintza hemendik dabileren teknikaria, mugikortasun teknikaria, eta esaten zian urrengo urtean ekimen gehiago, da esaten zian, ba, venga, hortan ingo dugu.
Ikusi ditugu, bueno, ikusi dugu, igorren paran, hau zapesa, autetxiak ikusi ditugu,
bai.
Udaletxeti, zaki parte hartze, ez? Udal ordezkaren aldetik baitaren parte hartze.
Bai, egia esan, tradizioz nahiko esan dut mugikortasunarekin nahiko bueno, konprometituta egondu den udala da. Eta bueno, ba aurten ere ikusten da, ez? Alderdi ezberdinetako hori da, zinegotziak bertan daude eta bueno, hortan nahiko ados gaude beintzat.
Oso ongi, hori garrantzitsua da dudarik gabe estitzu. Bukatzeko mezu bat azpimarratu nahiko zenuke gaurko egunarekin.
Ba, bai, mezua da, ez dakit, espazio publikoak berreskuratu behar ditugula. Egia da, eta ni lehenengoa, kotxarekiko dependentzia ba, handia daukadala, baina gero kotxe albo batera uzten dugunean, eta oinez egiten ditugunean, distantziak edo txirrindan, beste modu batera bizitzen dugula espazioa, eta baita giza harremanak, ez, aukera. Oinez goazenean edo txirrindaz goazenean aukera daukagu beste batekin gurutzatu eta elkarrizketa bat eduki eta bueno, ba sare hori ere elikatzen du eta ba hori, ba batzutan igual pereza ematen digula eta esfortzu txiki txiki bat lehenengo pereza hori gainditu eta kaleaz disfrutatzeko.
Mendeluko herripidietik egunero bataz bestean 8000 ibilgailu baino gehiago pasatzen dira. Bizikletentzako ezezik oinezkoentzat ere segurtasun arazo bat suposatzen du, balasta elkarteko Gorka Obesok azaldu digunez. Egoera konpontzeko proposamen batzuk herriko etxearekin partekatu dituzte eta igandeotako ekimena hausnartzeko eta auzotarren espazio publikoa berreskuratzeko iniziatiba garrantzitsua dela azaldu digu.
Bai, bueno, aurten udaletxea ausartu inda, afroga hau eitea, eta bueno, goizian goiz esnatu geanean eta bertaratu geanean dana pixka tantolatzea, bueno, ba, txundituta gelditu geaz, bueno, pues, hau benetan herri bateko kalea zirudien, ez? Eta ez beti bezala ba, autopista bat, ez? Bertakoei eragiten dien eragozpen guztiekin, eta bueno, ba, txirrindulari goizean goiz pasatzen zian txirrindulariak, edo paseatzen zian jendea inolako oztopori gabe, eta bueno, pues, disfrutatzeko momentu bat izan da. Eta momentu honetan ere, bueno, ba, hemen antolatu den festarekin eda, nolabait berreskuratzen da kale hau herritarrentzat, oinezkoentzat, bizikletarientzat eta ez beti kotxeen menpe bizigean ba gizarte honetan, ez? Orduan zentzu horretan jo ba pozarria.
Hondarribiko sarrera eta irtera nagusia dugu. Egunero bataz bestean 8000 auto inguru pasatzen dira hemetik. Horrek suposatzen duen guztiarekin ez bakarrik, bueno, bizikletan ibiltzen diren pertsonen segurtasuna, zalantzan edo kolokan jartzen dutelako baita ere oinezkoentzako ere.
Bai, argi dago hemengo bertako espaloiak oso txikiak dira, bide gorririk ez dago eta Irun eta Hondarribi elkartzeko modu bakarra daukagu eta esate dizut jende askok ez da usartzen bizikleta hartzea, justo 300 metro hauek gurutzatzeko bildurrez daudelako, ez? Ordu, bueno, nik uste dut gure aldetik aspaldiko aldarrikapen bada. Bere garaian bueno, ba, komentatu zuten Plaiaundiko bueno, pues, hor proiektu bat bazeon, baina era bat geldituta dago eta bueno, balazta aldetik, gure aldetik ja udaletxeari proposamen bat, behinbeineko proposamen bat, froga moduan ere egiteko, baina bueno, epe luzeago batez, berez bi proiektu aurkeztu dizkiogu, ba, aztertu dezan, eta hortan ari dira, ez dakigu oraindik erantzuna, baina bueno, pentsatzen dugu ezin gehala besoak gurutzatu gelditu baizik eta beharko genukena da, ba, bueno, pues, nahiz eta froga moduan izan edo probatu zer nolako irterak dauzkagun, ba, oinezko eta biziletantzako.
Alternatiba bat daude, ez?
Gu uste dugu, baietz, beti ere, klaro, alternatiba bat edo betiko aldatzea suposatzen du eragozpen batzuk sortuko ditula, bai trafikoan, bai biztanleengan, bai transporte publikoan, baina nik uste dut gizarte bezala egin behar dugun apostua dela, ez? Beste leku batzutan egin izan da, apostu hori egin izan da, eta ikusi dugu, luzaroan apostua herritar guztiak txalotzen dutela, ez? Orduan ulertu daiteke hasierako aldaketarako bildur hori, baina behin ematen danean askotan jendeak ontzat hartzen du.
Eta horren adibide da gaurkoa, lehenengo pausoa da, herriko etxetik aipatzen zuten gaurko eguna, hausnarketa egun bat izan altzela, gaur, bueno, hamarnaka lagun bildu zarete, auzoko beste honetan, badaude beste bizi lagun batzuk, ba, behar bada oraindik ez dutela, ba, ez direla gerturatu, ez dute parte hartu, baina gaurko eguna ikusi da realitate bat, bidea itxi daitekela, espazi publiko hau auzora berriro bueltatu daitekela, gogoeta hori askoz ez zabalago izango da, ez da?
Bai, nik uste danok egin behar dugun gogoeta badala, ez? Beti ohituta gaude kotxe menpe bizitzea eta kotxea da nolabait gure egunerokotasuna gidatzen diguna, ez? Eta bueno, beste alternatiba batzuk badaude eta horiek administraziotik bultzatu behar dira. Bada jendea bizikletaz da bilena, bada jendea oinez mugitzen dana, baina argi dago hori nolabait indartu behar dela, aukera hori indartu behar dela, ba, bide seguruak eskainiz eta kotxeak sortzen duen estres hori nolabait gutxituz, bai, edo presio hori gutxituz.
Mendelu auzoko besta goizeko 10:30etan bizikleta martxa batekin hasi zen. Ondoren hainbat jarduera antolatu zituzten. Txikientzako puzgarriak, minimotoen zirkuitoa, aurpegi margok eta tailerrak, musika eta animazioak besteak beste. Ekimen guztiak Mendelu errepidearen erdian egin zituzten.